技，藏着优秀技。
把擅长和真的练习。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Moj uvijek dragi supruže. Miljotin je ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći, ali nije mu bilo spasa. Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Jer Milutina više nema. Otišao je pre nas. On se napatio. Moj vuče, stave se u moj položaj. Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila se Mici. A 11. aprila naš sin Milutin saminjeno je prolazni život vječni.
A na današnji dan, 1864. godine, umro je Vuk Stefanović Karadžić. Ova je sličica iz jedne male priče koja se zove po sličici porodičnog života Vuka Stefanovića Karadžića, koju ćemo čuti po običaju na kraju ove emisije, ali ćemo se sve ovo vreme tokom familiologije danas baviti onim što je Vuk Stefanović Karadžić uradio, a tu, eto, vrlo bolnu sličicu iz njegovog života, ako može da se kaže kao sličica, ćemo čuti na kraju. Njegov život, njegov brak, njegova deca koja su umirala i samo jedna preživela su jedna vrlo tužna priča, međutim, on je junak i po tom porodičnom životu, a sigurno je junak i po onome što je radio. I evo da vam nagovestimo šta će biti naša tema.
Nešto najsvetije gde ti pruže najviše ljubavi, gde možeš sve tajno da poveriš.
Tradicionalna porodica se razlikuje od obične, zato što u tradicionalno ima više ljubavi.
Ako kaže dete da u tradicionalnoj porodici ima više ljubavi, to mi moramo da verujemo, tako profesor?
Deci treba verovati zato što deca ne umeju da obmanjuju i puni smo iskustva da deca ne vole kad se svađamo, kad se razilazimo, da oni vole gužvu u porodici, gde je više dece, tu je više sreće, dete slavuju u kući, što više dece,
profesor,
više slavuje.
Profesor dr. Dobrivoje Stanojević je naš saradnik, prijatelj redakcije i je neko ko će se danas kroz ovu emisiju uputiti u to šta je Vuk, odnosno kakav smo mi narod i kakav smo odnos u tim tradicionalnim vremenima imali prema porodici, prema jeziku, maternjem jeziku. I evo još jednog početka emisije, ovo ste vi pisali, pa da čujete kako zvuči u našoj realizaciji.
Možemo se odbraniti od zunzara ako ponavljamo: zelena zunzara zuzavo zazuja kroz zrak, zarozana zaza je zviznu zavesu, zarzana zunzara zviznu o zemlju, a zaza je pomazi pa, izvinte, zgazi.
I tu ima posla koje je Vuk završio. Dakle, kod god se okrenemo u licu naroda i jezika, možemo da vidimo Vuka Stefanovića Karadžića, je li tako?
Tako je, zato što je on krenuo iz korena, od naroda, od suštine, u tome je bio neprikosnoven, zapisivo je autentično ono što je čuo, nije ništa prerađivao, nije ništa ulepšavao, od tih stvari je ponekad bio i optuživan i proganjan, ali je bio dosadan u tome da uhvati taj duh narodnog jezika, govora i mišljenja, i zato je Vuk večit na izvestan način.
Da. Počet ćemo od toga što ćemo pokušati da preko karakterologije ovog dela Balkana, a tu karakterologiju je zapisao Vladimir Dvorniković, da prosto se podsjetimo na kakvim osnovama, na kakvim karakterološkim osnovama je nastala usmena tvorevina koju je zapisivao Vuk. Ljubav, brak, patrijarhalizam i modernizam, dakle, naš narod osjetio i samu metafiziku ljubavi i njenu neodoljivu podzemnu snagu, iako tipični jugoslovenski pojmevi ljubavi nisu ni platonski, ni hrišćanski, ni trubadurski. Sevdalisanje, vezanje sevdaha smatra se gospodskim mažanjem za pravog seljačkog patrijarhalca, to su vašarska posla i gospodske besposlice. Čovek, pravi muškarac, onaj koji je, koga i Vuk zabeleži, igra hladnog pa i surovog čoveka, često na silu i bez ikakve potrebe, samo da pokaže kako ga žena nije mogla da zarobi. Dakle, na kakvim osnovama nastaje naša usmena narodna poezija, poslovice, zagonetke, jezik? Jezik ima veze sa tim nekim tipovima, jel? I dinarskim i planinama i ono u što su gledali. Odakle počinje sve to?
Naša poezija i uopšte narodne umotvorine se bave narodom u jednom širem dijapazonu od nekoliko vekova, čak možda i desetak vekova, tako da tu ima i promenljivih razdoblja i raznolikih pristupa, ali je nesumnjivo da su karakteri ljudi i naroda koji ovdje Dvorniković naziva Jugoslovenijem, jer je on mislio da je to jedan srodan tip, nešto što je uticalo na oblikovanje te poezije. U poeziji ima primjera krajnosti i neobične velike vernosti i neobične velike izdaje. Neobična velika vernost se obično nagrađuje, ali se ponekad na svoj način i kažnjava, a nevera se uvek kažnjava na vrlo surov način, naročito ako to čine žene. Ljubav je vrlo suptilno iskazivana.
Retko je onaj koji je bio netko, jel da? Onaj netko je bio redak ipak. Netko bješe.
Strahinjiću Bane. Tu je mnogo složenija priča kad je reći o Strahinjiću Banu, zato što je on zapravo vredan po mnogim tumačenjima u tome što je oprostio ženi, ne može se reći ni preljubu, nego trenutak kada se ona odlučila da njega kazni, da odabere onog drugog umjesto njega, jer se bojala od osvete. I on je velikodušno, tomu zapravo daje snagu da pobedi Vlah Aliju i tomu daje snage da je oprosti i da čak i mimo mišljenja njene braće i oca, starog Jug Bogdana, da je ostavi u životu i da bude sve kako je bilo, ako može sve biti kako je bilo. Međutim, mi tu pomalo zanemarujemo jedan trenutak, a to je njegove krivice. I to moglo bi se reći gotovo tragične krivice, a njegove krivice, vi kao dama pogađate u čemu se ona sastoji, u tome što on zanemarivao svoju suprugu, zapravo on je nju ostavio na nebrojeni broj dana i otišao u svoju tazbinu da se gosti i da lumpuje, da se provodi sa svojim tastom i šurićima, a ona kao zanemarena žena,
a bila je i u primarnoj porodici vjerovatno zanemarena kao žensko, jel da?
Naravno, čim braća i Jug Bogdan kažu pa ne treba, čim te prevarila, nemoj ni da ideš za njom, važno je da si ti i nama živi zdravo, ona više ne vredi našeg interesovanja. Dakle, svi su izdali osim muža, i to je dirljiv, inače redak trenutak supružanske ljubavi. Čini mi se jednim delom zbog toga što on osjeti da je on nju zanemario i ostavio, dama se, kao što znate, nikad ne ostavlja sama.
Vratit ćemo se ovome sigurno, jer opšte je mesto. Mnogi su rekli i pisali, naravno ti tekstovi su neozbiljni, kako je, da je danas živ Vuk i da piše to što piše, ali on zapisuje, da bi ga uhapsili zbog zlostavljanja i nasilja u porodici, ali on je samo zapisao ono što je narod kazivao i onaj stav kakav je imao predstavljaka prema ženi i prema deci. Da čujemo priče sa beogradskog tla danas.
Pa mama, tata, sestra ili brat,
deda, baba, pa imale su drugačije stvari, pa imale su, deca su više radila, a stariji su bili uglavnom orali, pa mame su kuvale u loncima i tako. Očevi uglavnom su po njivama radili, a baki reke ne znam. To smo učili u školi.
I lepo je što su učili u školi. Mogu da mislim kakve slike su u njoj dok kazuje ove rečenice ovog deteta. Ja vas nisam pozvala da nam se javite, naravno, ako želite da komentarišete i tu našu usmenu. Da li je mudrost, ali je sigurno činjenično stanje prevedeno u epiku, liriku, zagovetke, poslovice. 3225299, pozivni za Beograd 011. Vaš i moj gost, profesor dr. Dobrivoje Stanović, koji na Fakultetu političkih nauka predaje stilistiku i retoriku. I da se vratimo toj osnovi, odnosno bazi koju je opisao, a rekao smo 39. je li objavljena,
da,
karakterologija Jugoslavije, Vladimir Borniković. Evo što kaže pod stavkom ljubav, brak, patrijarhalizam i modernizam. U Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, naročito u Lici, Bosanskoj Krajini, muževi se takmiče ko će biti stroži, kraći i otresitiji prema ženi. Ženu neće da nazove ženom, niti da je promeni po imenu, nego će kazati ova moja nesreća, ta moja gadura, moja ženturača ili koju drugu sličnu nežnost, da prostite, moja žena. To je nešto što nije samo karakteristika ovog dela Balkana, Jugoslavije, većim delom ta bivša tvorevina bila na Balkanu, čak i u nekim plemenima afričkim postoje takvi odnosi. Šta je još rezultiralo, odnosno čime je rezultirao takav odnos u tradiciji usmenu stvaralaštvu koje je Vuk zapisivao? Kakav je još odnos u porodici? Šta sve postoji?
Postoji mnogo toga, ali ovde je karakteristično da je, kako bi to Juri Lotman rekao, takozvano minus prisustvo ljubavi. Dakle, prividno odsustvo ljubavi, čak sasvim odsustvo ljubavi, u stvari podrazumeva izvesnu, stalno prisutnu, a javno neiskazanu ljubav, i onda su ti proplamsaji ljubavi, mali, nagoveštaji daleko jači, snažniji, upečatljiviji, jer ljubav se daje u malim obrocima i ona je zato sugestivnija i jača. Tamo gde je ljubav nepodeljena, široka, rasprostranjena prema svima, ona se razvodnjava, patetiše i pitanje da li je reč o ljubavi. Evo, ako se danas zapitamo, kad sednemo s nekim prijateljem da razgovaramo i koje on svima kaže draga Vesna, dobri Dobrivoje, i onda čujemo da svakome kome se obraća tako se obraća, onda ta prividno velika ljubav postaje nikakva, patetična, čak neka vrsta antiljubavi, jer je izveštačena. Ali ako se ta ljubav teško iskazuje, čak kroz neku vrstu teške ironije, kad se neko ko se voli naziva gadurom, to mogu biti eufemizmi ili čak i augmentativi, ali iz milošte, dakle melioratini iskazi, kako se to stručno kaže, iskazi kojima se suštinski poboljšava život, jer neko nam može iz razloga posebne ljubavi, koja ne sme javno da se iskaže, da kaže da smo gadovi ili gadure, ali da pritom iz intonacije, iz raznih drugih postupaka, iz govora tela, mi vidimo da je stvar sasvim obrnuta. Uostalom, ponekad se to govorilo iz razloga jurenja mađija, đavola, demona koji opsedi u svakog čoveka, ženu još i više, je žena nešto što je po prirodi lepše od muškarca, a svaka lepota na sebe navlači nevolju. Lepota je, kao što znamo po narodnoj tradiciji, nešto što je fatalno. To nalazite i u narodnoj poeziji kod Andrića, da je lepota nešto sudbinski teško i moguće je opasno. I posljedice koje mogu biti izazvane nekim greškama od strane žene u patrijarhalnom društvu mogle su biti velike, raznolike i fatalne po celu porodicu, sudbinske, dakle. I zato se ta ljubav nije iskazivala na tako otvoren način koji bi bio nekakoravan današnjem. Da se ne bi na zlo izvrkla. I danas nam je draži neki poplav sa ljubavi od nekoga od koga manje očekujemo nego kad nas neko stalno basipa nekim iskazima.
Ja bi nisu ni očekivalo, ti odnosi su bili takvi, bilo je sramote javno govoriti o tome, ali nisu imali vjerojatno ni vremena. Vratit ćemo se na vrijeme da vidimo još malo šta se na ulicama Beograda, šta je Slađana Bušić, naša saradnica, zabeležila.
Ja isto prolazim što i moja majka. Možda je ona malo bila u boljoj poziciji zato što je imala roditelje pored sebe, a ja ne živim sa roditeljima u istom gradu, u istoj državi, tako da ja tu vrstu pomoći nemam.
Da, kažete profesore.
Čini mi se da je kod Bunjuela reč o filmu Poroci javni, vrline tajne. To je nekako srodno poetici narodnog iskaza, da se u javnost izlazilo sa nekim grozomornijim načinom komunikacije, a da su vrline, tetošenje i šaputanje bili nešto što je stvar tajne. Na taj način su se ljudi branili.
Da, nezamislivo je verovatno nama danas kad smo toliko otvoreni. Nedavno sam čula komentar jedne vrhunske žene psihijatrice, ajde, ili psihijatra, kako već, koja komentariše društvene mreže na ovaj način. Nekada su tajne službe razne, CIA ili FBI ili ne znam nije šta, velike količine vremena, ljudi, znanja, istraživanja utapali u mogućnost otkrivanja nečijih stvari. Danas mi sebe apsolutno otvoreno prikazujemo na društvenim mrežama. Ne mora, ne niko da traži, mi sve o sebi kažemo. Tako da je ta tajnost i javnost u stvari danas nešto što verovatno mnogima zagubi želju za nečim što
je. Da, malo je pitanje da li mi se kažemo. Ponekad se krije i često se to dešava u kriminalističkim filmovima. Krije se tako što je to svima očito. Zato što niko ne očekuje da se to tu vidi. I mislim da su najskrivenije tajne i dalje skrivene, samo se maskiraju nekim javnim licem koje je drugačije, nekom vrstom glumljenje prirodnosti ili nekom.
Ovo je, nismo komentarisali ovu rečenicu koja je rekla ova žena, da je ista kao njena majka, da je preslikana slika njene majke koja je život provela tako kako je provela. Mi jesmo možda, misleći na žene, napredovale u mnogim stvarima, ali mnoge žene kažu da smo same sebi natovarile trostruke obaveze, kuća, posao, u toj borbi za emancipaciju, jel? Kako vama to deluje?
Nisam bio u ženskoj koži nikada, mada bih na izvestan način, volim zapravo da se prometnem u žensku dušu i često govorim da na neki način imam žensku dušu, ali zašto bismo rekli da su žene zbog nečega nagrabusile? Zapravo ako imate pravi odnos prema porodici, prema svojima bližnjima, onda radite koliko možete, ono što možete, ostajući s njima
niste bili u
tom kontaktu.
Niste bili u ženskoj. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Evo da pozovemo žene da kažu, pa i muškarci, što da ne. Govorimo o tradiciji, o porodici u patrijarhalnom društvu, onome što je Vuk beležio, jer je danas na današnji dan umro 1864. godine u Beču, a i priča o pesmi je tradicionalna i pozivam vas da pažljivo poslušate, može se kaže poslušati, ne? Ono što je Aleksandar Petrović spremio za danas.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Još uvijek je vreme svadbi. Ali Jagoda iz ove pesme je poranila i učinila to namah. Istina, ovoj Jagodi to i nije pravo ime.
Udate se, Jagodo, udate se, draga dušo, udate se, živka si. Amanu da
Pesma Udade se jagodo potiče sa Kosova i Metohije i smatra se jednom od najlepših srpskih narodnih pesama. Glavna uloga je dodeljena izvesnoj Živki, koja ode za Đorđa Đakovca i to ispred nosa, kasnije od ljubomore obnevidelog Mike Prizrenlije.
Udade se za Đorđa Đakovca, aman udade se za Đorđa Đakovca.
Tako je i pesma danas znana kao Udade se jagodo prvobitno nosila naslov Udade se Živka Sirinićka, a kasnije je ceo slučaj sa ličnog plana preveden na opšti da bi što bolje i vernije oslikao običaj koji dan danas vlada ponegde u ruralnim delovima Srbije, a koji podrazumeva da se devojka ništa i ne pita kad se udaje, a ponajmanje za koga će se udati. Brojne su verzije ove pesme i mnogi pevači izvode i dan danas, ali muzički eksperti tvrde da je jedina prava interpretacija bila ona Jordana Nikolića, snimljena baš za program Radio Beograda. Ovo je čak i manje priča o pesmi koliko je priča o pevaču.
Kako čuo jagodo, kako čuo draga dušo, kako čuo Mika Prizrenlija.
Jordan Nikolić je bio i ostao legenda srpske narodne pesme. Rođen je 1933. godine u selu Mušnikovo, 15 km od Prizrena, na Šar planini, da bi prve ozbiljne pesme otpevao i snimio za svoju matičnu kuću Radio Prištinu još 1961. godine. Za Radio Beograd je snimao od 1968. stalno šireći u to vreme nepodoban repertoar srpskih kosovskih narodnih pesama, ali koje su kasnije postale trajni snimci naše narodne baštine. Nikada nije zaboravio svoju majku Simku, koja je do kraja života živjela u maloj trošnoj kućici pokraj autobuske stanice u Prizrenu. Naročito je značajna činjenica i da je negovao i čuvao od zaborava boškački govor, malo kome prijatan, ali govor časnih starina iz Jordanovog rodnog kraja. A vi? Razmislite i požurite ako nameravate da se ženite i udajete, inače ćete, ako je verovati tim istim starinama, morati da čekate jesen.
Ne sam niko jagodo, ne sam niko draga dušo, ne sam niko, ja tebe vlada.
Ja sam za tradicionalnu porodicu, normalno. Pa nema tu zaduženja, tradicionalna porodica je poštovanje, jednostavno i osnovno. To nema veze da li muško ili žensko dominantno, mislim, to je već šovinizam koji nema veze sa tradicionalnom porodicom. Postoje neke stvari koje moraju da se poštuju. Znači, zna se da je žena stup kuće, a da mi muškarci moramo da odigravamo oko njih i da se to funkcioniše fantastično, normalno. Na kraju majke imaju taj njihov instinkt koji drži ovaj svet. To da radno zaduženje po doba, pa ja imam malo klinca, 4 godine. Tati pomažite kako ne, pa naravno, ja mislim da je to osnov od malih nogu. Pa pomažim, ali pa ništa, zajedno se spakivaju igračke, zajedno se igramo, zajedno, ne znamo, pravimo ideje šta ćemo da radimo sutra i ostalo. To je sve neki vid obaveza koje su mu napravili. Pa ja nisam imao nikakve obaveze kad sam bio dete. Iskreno. Iskreno, ali drugačije je bilo. Moja obaveza bila s igrom. Sve do škole posle je bila obaveza s učiteljem.
Da, ovo je 13.29. emisija Pamriologije, Radio Beograd 1. Govorimo o čast Vuku, jer je na današnji dan umro 1864. godine u Beču. Ne priča se često i mnogo o njegovom privatnom životu, o tome koliko je... On je bio osoba sa invaliditetom, a uspeo je toliko toga da uradi i o njegovom, nažalost, bolnom privatnom životu kada je reč o deci i umiranju mnoge dece. Čuli smo na početku da je njegova žena, supruga Ana, rekla da jednog dana je rodila novo dete, a sledećeg je ono prethodno umrlo. I prema deci postoji određena šema u tradiciji kako im je mesto, šta se i deca potpadaju pod žensku usmenu poeziju, jel? Pod lirsku, nema ih u epici.
Ima ih u momentu odrastanja i ono što bismo mi rekli pubertete i adolescencija, recimo Ivo Senković i Aga od Ribnika, onda se tu momak koji stasava u junaka naziva ludim detetom. Deca su obično luda, ne u smislu da su poludela, nego da su nerazumna, previše impulsivna. Inače, danas su deca mala božanstva naša, zato što ih imamo malo, jedno ili tek nekoliko. Ranije je bilo mnogo deci i deca su imala ulogu onih koji uče, koji pomažu, i majci i ocu, kako čujemo ovde, koja se tako uče za život. Danas je to prilično drugačije. Sve je gotovo podređeno detetu u najvećem broju slučajeva, a dete na taj način dobija neke nove uloge koje mogu i da se izvrgnu nečemu u nešto u što nismo želeli. Vidimo kako se neka deca ponašaju u školi ili kako.
Mi smo i mi kao roditelji pogubljeni u raznim stvarima, usložnjavaju se odnosi, usložnjavaju se situacije. Na roditeljima je velika odgovornost. To jeste deo, nekako su u tradicionalnoj porodici decu vaspitavali usput, jel? U onoj marami bi poneli bebu na njivu i ostavili je tamo dok se radila. Tradicionalni čovjek je imao mnogo posla, mnogo se radilo, je?
Ja bih rekao da danas decu vaspitavamo usput, a da smo ih onda vaspitavali sve vreme. Danas mi nismo kod kuće, dajemo decu u vrtić, da i drugi vaspitava. U starijim vremenima su deca bila sve vreme uz nas, išla su na njivu, mi smo ih učili svojim primjerom kako se radi, ponekad smo im nešto i rekli, i oni su sve vreme bili na svežem vazduhu, gledajući kakvi su odnosi između nas, učeći iz toga, želeći, s obzirom na to da poslove rade odrasli, da i se i oni što preuključe u poslove starih. Ja sam odrastao na selu i živim i danas na selu i otprilike znam da su mi ti trenuci kada sam preuzimao roditeljske poslove, naročito u onim momentima kad još nisam bio dovoljno stasao za to, bili najdraži trenuci, jer je to bila potvrda odrastanja i dokazivanja roditeljima. Vi se danas nemate kome dokazati jer roditelji nisu tu. Tu su vaspitači, svaka čast njima, tu su vršnjaci koji traže drugu vrstu dokazivanja, obično negativno dokazivanja, i ako postoji porodica, onda može da postoji u pravom smislu reči samo na tradicionalan način. Današnja porodica sve manje liči na porodicu, zato što nije okupljena.
Moramo se prilagoditi, ali...
Ne moramo, nego mi težimo. Ne moramo da se prilagodimo, nego težimo, i neki izazovi su pred nama tako jaki da nas ljubav prema, da su jači od ljubavi prema porodici, prema deci, iako mi to želimo da prikrijemo i da prikažemo na nešto drugačije. Dakle, ambicija prema poslu je često jača od ljubavi prema detetu, pa zato imamo manje dece, ne stižemo i kad ih imamo da im se posvetimo. To je teško reći i razumeti, ali kad dubinski iskreno sebe preispitamo, ja sam i otac dece i deda odnedavno, onda ja vidim da je to tako. To vam je kao i u slučaju Hasanaginice, koja se tumači kao krivica društva u kome je bilo sramota jednoj ženi da ide da obiđe ranjenoga muža, ali mi se pitamo da je ta ljubav njena bila toliko jaka, ne bi li ona mogla da nadiđe tu sramotu. Znači da je sramota jača od ljubavi, i kad god ljubav izgubi, onda imamo tragediju. Nevolja samo u tome što se mnoge aktivnosti tumače ljubavlju, a zapravo jesu zamena za ljubav. Tako je i želja da se profesionalno ostvarimo, da budemo i majka i stručnjakinja. To je teško.
Nemalo ironije u tome što ste rekli.
Kaže i Dvorniković, a i Cvić o tome govore, Dvorniković nešto više, da je za ovo podmlje karakteristična ironija i sarkazam.
Aha, da.
Zato što je to...
Mislim, za ovo stručnjakinju, to vas pitam, da li ima ironiju o tom.
Ja se trudim da damama koje žele tako da se zovu, da ih tako imenujem, iako znam za preporuku da... Da postoji gramatički i prirodni rod.
Treba onda uvijek damu da li je stručnjak ili stručnjak.
Da, ali ja očekujem reakciju dame pa ću lako da vas
nazivam stručnjak. Ne znam da ćemo dobiti ture reakcije ili neko nam se javlja. Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala, bolje vas našla. Žao mi je što roditelji nemaju vremena za decu, a sami su birali da imaju decu sad i to je isto relevantno.
Da.
To ne može da se nema vreme za decu. Znači, moja deca su 89. i 90. godište, kao samohrana majka, ne pitajte me koliko sam spavala. Mm. Svaki njihov rođendan, legnem u 4, ustanem u 6. Kad su bolesni i tako dalje. Moj tata pokojni je govorio svuda ih vučeš kao mačka mačiće.
Ako
neću, ja koću. Imala sam donekle podršku roditelja u nekom smislu, jel tako, koliko su oni bili u mogućnosti i vremenski i svakako. Međutim, roditelji ne znaju, niko ih ne podučava, nažalost. Da 15 minuta kvalitetnog vremena sa svakim detetom pona osob, da to bude samo njihovo vreme dnevno. Druga stvar, u Engleskoj kada žena zatrudni, oni idu u savjetovalište i dobijaju bar neke osnove o vaspitanju dece, roditeljstvo se uči. Ranije su ljudi više verovali u Boga i prvi pedagozi su bili sveštenici, teolozi koji su čitali Bibliju.
A što je vama najviše, izvinite, što je vama najviše pomoglo? Šta ste čitali? Ste od nekoga dobili neki savjet?
Sad ću vam kažem nešto. Ja sam imala širok spektar interesovanja i onda sam rešila da upišem pedagošku akademiju koja traje 2 godine, pa ću posle da studiram psihologiju i ostalo što me je zanimalo. Jer sam htjela da naučim kako da vaspitam svoje dete. Tako da sam ja nastavnik predškolskog vaspitanja, to se sad zove vaspitačica.
Ali radite kao vaspitačica?
Nažalost, ne. Nisam bila raspoložena da u Pančevu podmećujem sekretaricu Ružicu i tako dalje, da. Direktori
da, nećemo i mene da govorim, ali verovatno, a jeste uspjeli da deci prenesete ono što ste najviše želeli?
Naravno. Radila sam jedno vrijeme u struci, dok posle nisu htjeli da mi plate državni ispit, nisam imala novci tako. Uglavnom, uspjela sam deci da prenesem. Drugo, veru u Boga. To seme vere je moja baka. Sigurno. U komunističkom vremenu postojalo moje srce kao mala. To je niklo posle 30 i nešto godina. I svo to znanje, moje deca su akademski građani i dalje uče i rade, završili su fakultete.
A vi ste onda uradili veliki posao.
Naravno.
Mnogo vam hvala, naravno. Verujem, ako ste iskreno verujete, blago vama.
I htjela sam samo još nešto da kažem, izvinjam se ako imam vremena. Zabluda je da ljudi na zapadu se malo druže. 85. godine, ja sam bila kod sestre u Švajcarskoj, njihovo radno vreme je od 8 do 12, tako i škola radi. Oni zajedno doručkuju, zajedno ručuju od 12 do 1, od 1 do 2 se pripremaju deca za školu ponovo i njen muž je privatni stomatolog bio, ona ih razvozi sve. Ona je bila servis, ili tako?
Ma znate što je bitno, je da mi decu koju imamo volimo i da sa njima provedemo što ste i sami rekli.
I uveče, oni su zajedno za večerom.
Tako je.
Znači, i to ovom narodu se prezentuju se loše strane zapada i uzimaju se, nažalost, loše strane zapada.
Dobro, i uzimamo, a imamo, evo, mi danas govorimo o onome što imamo svoje. Mnogo vam hvala, evo još neko ako se javlja, 322-5299, pozivni za Beograd 011, imamo još jednu anketu.
Mislim da, barem meni, šta je nešto jako važno, te neke lične slobode i to da autoritet se zaslužuje i da se ne dobija automatski, tako da mislim da to možda se kosi sa nekim starijim načelima kad su se stariji ono, bez pogovora slušali, ali barem sad iz mog stanovišta, znači kako su moji roditelji, da se to uvek cenilo prosto svako ima pravo na svoje mišljenje i da iznese to mišljenje i poštovalo se to, tako da to lično podržavam.
Dakle, Radio Beograd 1 priča, a sve u vezi sa Vukom Karadžićem i onim što je on zabeležio o tradicionalnoj porodici, onom što je on prikupio, hvala Bogu, ostavio nama, i mi pokušavamo danas da napravimo možda ne poređenje, ali da izvučemo nešto iz toga što jeste nekakvo blago, ili jeste, profesore? To je zapise koje on tu našu usmenu liriku, epiku.
Naravno, to ne možemo poreći.
To je nešto iz čega ipak možemo da naučimo, bez obzira na promijenjene usmene.
Svakako bi trebalo da znamo, sad je stvarno nama kako ćemo da primenimo i prilagodimo savremenom dobu. To što je Vuk pokupio jesu vrednosti koje su godinama negovane.
Tako je, evo, pred nama je Dvorniković koji opisuje kakvi su to predeli, kakvi karakteri bili, gdje je nastala ta usmena tvorevina. I još neko nam se javlja. Halo?
Da, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Stanković iz Zrenjanina.
Izvolite.
Pa ne bih puno da dužim, samo u vezi onoga kakva je bila kod nas tradicija u vezi odnosa muža i žene, jel da kažem, muškarca i žene. Jel? Ja bih samo da vas podsjetim, ne znam, nisam baš detaljno slušao, ne znam da ste to spomenuli, ona pravila koje je Albert Einstein napisao Milevi.
Da, on našao.
On nije odrastao u onoj našoj staroj, tradicionalnoj Srbiji, on je odrastao u nekom drugom. To su bila mnogo surovija pravila koja...
Mislite da su to pravila koja, mislite, na onda ne sme da ulazi u njegovu sobu, ne, da se ponaša to, kao da... Imali smo to u porodičnoj priči. To je surovo.
Ja sam više puta čuo to na radiju.
Da, to je u našoj porodičnoj priči bilo, da.
Redovno slušam. Više puta sam čuo, rekao sam da neću da dužim, ali vidite, tu nije samo to da ne ulazi, nego to su fašistička pravila koja je on prema našoj Milevi sproveo, a ona mu je donela i sve ono što je on postigao.
Da, da, eto, i u tim vremenima pa su žene, eto, još u tim vremenima nisu uspjele čak ni takvi umovi. Tako je, hvala vam puno što ste se javili, što ste sa nama podelili ovu priču. Profesore, odnos prema deci je opisan kroz sve moguće faze, barem kad je reč o narodnoj umetnosti. Još neko vam se javlja, samo da završim pitanje da vi možete da razmišljate. Ali ipak postoji razlika u radovanju, barem javnom, kad se rodi sin i kad se rodi žensko dete. Ja? Ajde vidimo ko se još javlja. Halo?
Dobar dan, halo. Rajko iz Beograda.
Dobar dan, Rajko, dobrodošli. Jeste prvi put u familiologiji?
Pa možda ne, možda pre, ne znam, ja još sigurno, ali od toga ima već sigurno nekoliko godina.
Nemojte da ne se ne javljate često.
Pa dobro, u zavisnosti od tega.
Izvolite.
Pa evo ovako, pa ne znam šta bi dodao, imate, znači, gošće prelepo sve govori. Ja sam stavio tu, u stvari, prvenstveno to od početka emisije, što sam to da pohvalim. Slušateljka koja se javila pre nje, gospodin, toliko lepa tema i toliko lepo obrađena. Ja stvarno, ja sam roditelj, imam čerku, I delim otprilike, ja to ne bih umeo tako lepo da kažem kao što je vaš gost sve izneo. I to je prelepo. Evo, ja ne znam šta bi...
Kakav ste otac, imao. Rajko, kakav ste otac? Jeste birali kakav ćete biti stav, kakav ćete zauzeti prema detetu? Imate muško ili žensko dete?
Čerku.
Jeste popustljiv otac?
Pa moguće da jesam, ali ne u svim. Znači, sačno otprilike mislim da i ja da znam i ona da zna u kojim stvarima.
Da.
Ne u svim. Pa smatram se, ne znam, ja bih rekao da sam uspješan u smislu, ne znam, ono što sam hteo, mislim da smo uspjeli da ostvarimo. Specifična situacija, ja nisam odavde, došao sam ono 90-ih, kad je to sve. I izbor je bio da li da radim po 20 sati, ne znam, i supruga i ja, i da nešto stvaramo materijalno, ili da
Da imate tako divno dete kao što sigurno imate. Ja.
Tako je. I eto, mi smo se opredelili za to. Pa eto, sad ne znam, bila i vaš gost i dete nagrađivano od crtanja do matematike, pritom i društveni život.
Bravo.
Tako dalje, ona sad ima 20 godina i mi smo na to vrlo ponosni, uspjeli smo u tome.
I treba da budete, Rajko, treba da budete poznati i hvala. Češće nam se javljajte. Pozdravite to hvala. Svoje divno dete.
Hvala, pozdrav vama i vašem gostu, pozdrav
profesoru svima. Doktoru Dobrivoju Stanoviću. Profesore, dakle, imamo još toliko, hvala Rajko, imamo još toliko da nam ispričate o sinu i ženskom dete. Vi imate i muško i žensko.
Imam, hvala Bogu, i muško i žensko. Radovao sam se jednom i drugome. Svako ima svoje mesto. U tradiciji su nešto poželjnija muška deca, međutim...
Ali vrlo pragmatično, je?
Da, ćerke su više privržene očevima i kad je reč ovo što je gospodin Rajko odlično rekao, kad je reč o popustljivosti, mislim da treba biti popustljiv. Ali svaka popustljivost treba da prethodi razgovoru. Dakle, posle popustljivosti da dođe razgovor, opsežan razgovor o tome zašto sam popustljiv, da li je to popustljivost posredi, onda ćemo doći jednog trenutka u takvu okolnost da ne treba da budemo popustljivi, da će dete misliti kao mi, a mi kao deti, da će to biti jedan organ. I to je porodica.
Tako, i u anketi smo čuli o slobodama. Ako postoji nešto što je jako važno u roditeljstvu je da detetu prenese osjećaj slobode. To reče naša slušateljka. Osjećaj slobode uopšte. Da mi stojimo iza njih, ali da oni imaju slobodu. Ja?
Tako i mislim da je zločin kad imamo samo jedno ili dvoje deca, ako smijem tako da kažem. Svako od nas koji je reproduktivno sposoban trebalo bi tu rajsku komponentu da prenese tako da svaki naš potomak ima svog brata ili svoju sestru. Pa ako to znači da bude najmanje četvoro kako bi trebalo, to znači četvoro, a ako to ne znači, onda mislim da nemamo prava da nekoga ostavljamo bez brata ili bez sestre.
Verovatno najveći problem koji Srbija ima. Svi ostali
ne samo Srbija, nego svi ljudi ovoga sveta. Ostaviti nekog bez brata ili sestre, ostaviti ga samog, ja se sad izvinjavam svima koji imaju jedince, je nešto što je takvog stepena ogrešenja da bi trebalo prema tom jedincu ili jedinici da budemo popustivi, da sve vreme imamo tu vrstu greha koju smo prema njemu
učinili. Dobro, da ne napravimo razmaženo dete. Ulazimo u drugu temu. Samo još da se setimo nečeg što je jako lepo, kad je upravo o tom detetu u kolevci reč. U narodu postoji jedna, da li je zagonetka, ali možda jeste, tinječica, viničica, u nju poje vitikos. Koliko ljubavi ima u tim rečenicama. Moramo da završimo, ali evo prosto da podsjetimo koliko je mudra ta narodna mudrost i koliko za svako područje života postoji odgovor u njoj, barem za ondašnje. Verovatno nisu mogli da predvide komplikovane odnose do kojih smo mi danas došli, je li tako?
Mislim da odnose mi više činimo komplikovanim, jer hoćemo da živimo više života od jednog. Evo kao što reče prva slušateljka, zapravo ona ne zna ni kad je spavala dok je gajila svoju decu, ali ja sam sebe uhvatio mnogo puta kako umoran gledam u svoju decu ili u svog unuka i ne mogu da zaspim od milja dok ga gledam dok spava. I ne spavajući ja se najviše odmaram.
Da.
To osjećanje je nešto što drži porodicu.
Jel govorite o tome svojim studentima, vi predajete stilistiku i retoriku, imali toga na vašim predavanjima?
Iako su naše teme sve teme ovoga sveta, jer kad je reč o retorici možemo govoriti o čemu god hoćemo, ipak su ove teme malo strane.
Porodica
da, ali neke specifičnosti te vrste ne. Ja njima samo objašnjavam da smo mi na fakultetu jedna porodica, da smo na istom poslu, da oni nemaju u tom momentu boljeg profesora od mene, niti ja bolje studenta od njih, da smo
ili...
mi osuđeni jedni na druge i ako smo već osuđeni, onda je najbolje da živimo u raju, jer je raj na ome svetu, kako je rekao Dostojevski, mnogi to ne uočavaju, nego to uvide tek u trenutku kad nestaju sa ovoga sveta, sve vreme traže raja, a u trenutku kad nestaju, oni shvate da su živjeli u raju, ali toga nisu bili svesni. Prema tome i ovo je jedan rajski momenat, negujmo ga u svojim
porodicama. Hvala vam profesore, budite blagi prema studentima i gledajte u tog svog unuka.
Popustivi da, ali blag ne.
Hvala slušalcima, uvek učinile emisiju izuzetno zanimljivom i lepom. Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Miša Milanov, Goran Ivković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Lađana Bušić i čućete ono što je uradio Matija Butrić. Ostavite na talasima Radio Beograda 1, upravo sledi priča koju je ovaj momak oblikovao. Doviđenja.
porodična priča.
Sličice iz porodičnog života Vuka Stefanovića Karadžića.
Samo dvoje od 13 dece koji su imali Ana Kraus i Vuk Karadžić je preživjelo, nadživjelo oca i majku. Prvo je došao kod rođaka, kako se dolazi, naravno, kad se dođe u Beč, prvo se dođe kod rođaka i onda je pretpostavka.
Budite zdravi i veseli i ne zaboravite ono...
Već 1814, znači godinu dana ili nepuno godinu dana, preselio u stan porodice Kraus, u kojem je upoznao svoju buduću ženu. Ona je veoma volila oca i vidi se u kasnim pisama da je ono i kao saradnika, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je prevodila njegove dela, ono što je Vuk prikupljao. Učili su se ovde u katoličkoj crkvi Svetog Roka i mesec dana postavljeno se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nekom i godinu dana, i kada on umire dan pre njegove smrti se rađa prva ćerka.
Eure Gatte, du schreibst, ob Milutin schon gehen kann. Davon ist gar keine Rede. Er kann nicht einmal sitzen. Trage Sucrusche. Ali Milutin već može da ide. Nema ni govora o tome, ne može on ni da sedi. Čitave noći i dane provodila sam s majkom, trepotkom našeg Milutina.
Damit ich dich umarmen kann.
Jadni nevini Servić mnogo je propatio, a i njegova mati s njime. S Bogom i gledaj šta je moguće. Da što predođeš k nama, da te zakrijem.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna. Već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Moj uvijek dragi supruže. Ležao 9 nedelja bolestan. Uradila sam sve što je bilo u moj moći, ali nije mu bilo spasa. Sada se teši i shvati da je to volja gospodina. Jer Milutina više nema. Otišao je pre nas. On se napatio. Moj vuče, stavi se u moj položaj. Nije bilo lako. Na dan 10. aprila rodila sam Mici. A 11. aprila naš sin Milutin saminjeno je prolazni život vječni. Milica je sa svim strava i jedra. Molim te, ne žalosti se suviše. Ono što nas je snašlo, ne možemo izmijeniti.
Naš Milutin je tako umro. Šta se može? Bog nam ga dao i uzeo. Nemoj se žalostiti. Gledaj da tvoja Micla ostane zdrava. Dolazim uskoro.
voleo moju mater i bio joj je blagodaran što je za njega pošla u vremenu kada još nije imao Bog zna kakve zarade i kad je bio slabog zdravlja. Ali sve to ne bi bila dovoljna motivacija za njegovu odluku da stanu živi u Beču. Da moj otac nije živio u Beču, niti bi stekao prijatelja koji ga u njegovom radu pomagao, niti bi imao sredstva koje su mu bila potrebna za njegov književni rad. Vuk je mogao obilno i mirno raditi, samo u Beču. On je to osjećao.
Moje ruke ne mogu sada da grle vaš snježno bijeli prah, niti moje lice može da se odmara na nevenim djevojačkim grudima. Sada mogu slobodno da kažem što hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom. Život bez vas i bez nade da ću uvijek živjeti sa vama i da ćete me voljeti predstavljao bi paklene muke, koje ni jedan nesrećnik na ovom svijetu nikada nije podnio. Sva moja sreća zavisi od vaše ljubavi i zato budite uvjeđeni da vas volim i cijenim iznad svega na ovom svijetu. Budite zdravi i veseli i ne zaboravite onoga koji smatra za najveću čast i sreću što sebe može vječno nazivati vašim vjernim, iskrenim prijateljem Vukom Stefanovićem. Moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
U seriji porodične priče iz ciklusa Familiologija Radio Beograda 1 slušali ste sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića. Vukova pisma supruzi Ani, Anina pisma Vuku i pisma Mine Karadžić kazivali su
Ivana Milovanović,
Ivan Hajdinjak,
Nina Kaga,
Danila Demon,
studenti slavistike Univerziteta u Beču, sa profesorkom Gordonom Ilić-Marković.